Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 13 ноябрь шаршемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Кыргызстанда аймактарды санариптештирүү кандай жүрүп жатат?
Бизде мисалыга келген адам атын жазып койсо деле чыгат ошол жөнүндө маалымат. Ийнеэмди жазса дагы эле ошол маалымат чыгат. Анан баардыгы базада турат.
Мына бир справка же бир документке алыш үчүн атайын жол кыра кылып эмне эч километр экенин билбейт экенбиз келебиз да берки айылга.
Алдыдагы жарым саатта ар шаршемби сайын обого чыгуучу апта темасы түрмөгүн сунуш кылабыз. Ал Кыргызстандагы санариптештирүү темасына арналат. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Эленора Бейшенбек кызы тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Кыргыз өкмөтү Жогорку Кеңеште Стамбулда киши колду болгон теги уйгур кытайлык ишкер Айеркен Саймати жана анын тегерегиндеги окуялар боюнча маалымат берди. Анда ички иштер министри Кашкар Жунушалиев Саймати эл аралык издөөдө болгонун айтты.
2017 жылы 3,028,168 АКШ доллары турган товарды жана акчаны алдап өзүнүн өнөктөшү Кытай эл республикасынын жаранынан алдап кеткендиги боюнча кылмыш иши козголуп, Саймати Айеркенге Интерпол аркылуу эл аралык издөөгө жарыяланган.
Буга чейин экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Саймайтиге сентябрь айында издөө жарыялаганы белгилүү болгон. Аталган мекеме ишкер кайсыл иш боюнча изделип жатканын тактаган эмес. Азаттыктан Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөсүндө кеп болгон жеке ишкер Айеркен Саймати 10 ноябрда Стамбул шаарында өлтүрүлгөн. Түрк полициясы кылмышка шектүү 2 кыргызстандык, 1 сириялык жаран кармалганын билдирген. Арада Кыргызстандан тышкы иштер министрлиги кылмышка шектүүлөр кыргыз жарандары болбошу мүмкүн экенин айтты. Мамлекеттик каттоо кызматы ал адамдар тууралуу маалымат берүүдөн баш тартты. Ооганстандын Борбор Кабул шаарында 13 ноябрда эртең менен көчөдө эл көп жүргөн маалда ички иштер министрлигинин имаратынын жанында машинеге коюлган бомба жарылды. Полициянын басма сөз өкүлү Нусрат Рахимия анда бери дегенде 7 адам өлүп, дагы 13 киши жарадар болгонун кабарлады. Бул жардырууну ким уюштурганы белгисиз. Кабулда Талибан кыймылынын дагы Ислам мамлекети террордук тобунун дагы жоочулары бар. Мындан бир күн мурун ооган президент Ашраф Гани Талибан кыймылынын 3 белдүү мүчөсүн, анын ичинде Хакани түйүнүнүн лидеринин иниси Анас Хаканини Кабулдагы Америка университетинин 2 профессоруна алмаштырганга даяр экенин билдирген. Туткундарды алмашуу Талибан менен ооган өкмөтүнүн ортосундагы тынчтык сүйлөшүүсүн баштоого өбүлгө түзүшү ыктымал. Соошкер топ ооган өкмөтү менен бетме-бет сүйлөшүү жүргүзүүдөн баш тартып, аны Американын тактыкеси деп атап келет. Боливияда парламенттин жогорку палатасынын вице-спикери, оппозиция лидери Жанин Аниес өзүнүн өлкөнүн убактылуу президенти деп жарыялады. Reuters маалымат агенттиги билдиргенде, парламентте бул жагдай каралып жатканда кворум болгон жок. Ага кызматтан кеткенин жарыялаган президент Эва Моралестин социализмди көздөй кыймыл аттуу партиясынын депутаттары катышпай койду. Мунун алдында Конституциялык сот өлкөдө бийлик президент кызматтан баш тартта тургандыгына байланыштуу алмашып жатканын, ошондуктан Сенаттын макулдугу зарыл эмес экенин билдирген. Муну менен сот өлкө башчынын ыйгарым укуктары Жанин Аниеске өткөнүн мышыктаган. Жанин Аниес тарапкерлердин алдында сүйлөп жатып, Боливияга демократия жана тынчтык орнотууну убада кылды. Мексикадан саясий башпаанек алган Эва Моралес Твиттердеги баракчасына оппозиция лидерин өзүн өзү президент деп жарыялап алды деп айыптады. Борбор калалы Ла-Пасада Жанин Аниес менен Эва Моралестин тарапкерлери кагылышты. Бул өлкөдө массалык нааразылык акциялары 20 октябрда өткөн президенттик шайлоодон кийин башталган. Анда Эва Моралес 4-жолу жол өлкө башчылыгына шайланганын жарыялаган. Бирок анын негизги саясий атаандашы Карлос Меса шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын айткандан кийин анын тарапкерлери көчөгө чыгышкан. Коомдук ишмер Жапар Жекшеев Коомдук телерадио корпорациясынын байкоочу кеңешинин төрагалыгынан жана мүчөлүгүнөн кетүү тууралуу арыз жазды. Бул маалыматты Азаттыкка өзү ырастады. Ал каналды коомдук кыла албай койгонун, буга мыйзамдык карама каршылыктар да тоскоол болгонун билдирди.
Мен кетейин деген себебим кызым деле мен бурунан көп нерсе келбей койду да. Мен коомдук телевидение кыла албай койдум. Мыйзамдын өзүндө карамашылык бар экен да, мамлекеттик анан коомдук депчи. Мен чайналып кеттим. Мен деген чыдай албайм мындай ишке. Балким жаштар менден да кыйын, балдар келип төрөгө болуп иштесе күнгөйт депчи. Негизи башка эч кандай себеп жок.
Жапар Жекшеев былтыр июнда коомдук телерадио корпорациясынын байкоочу кеңешинин башчылыгына экинчи мөөнөткө шайланган болчу. Ал бул кызматта турганда анын дарегине бир топ дооматтар айтылган. Италиянын Венеция шаарында суунун деңгээли соңку 50 жылдан бери болуп көрбөгөндөй деңгээлге көтөрүлүп 187 сантиметрди түздү. Акыркы жолу суу 1966 жылы эң катуу ташкындаган жана анда дээрлик 200 сантиметрге жакындаган. Ташкындын айынан калаанын 90% анын ичинде тарыхый жайлардын баары суу алдында калды. Ыйык Марк аянтындагы суунун бийиктиги 1 метрге жетти. Жергиликтүү басылмалар табигый кырсыкта 78 жаштагы бир адам өлгөнүн жазып чыгышты. Ага ылайык улгайган адамдын үйүнө суу кирип, аны электр тогу урган. Венециянын мэри Луиджи Бруньяро кырсыкты климаттын өзгөрүшү менен байланыштырды. Бир катар адистер кайсы бир убакта Венеция толугу менен суу астында калыш ыктымал экенин эскертип жүрүшөт. Тажикистандын Борбор шаары дүйшөмбүдө жана ага караштуу конуштарда мал баккандарга каршы рейд жүрүп жатат. Мунун алдында шаардын мэри президент Эмомали Рахмондун уулу Рустам Эмомали жыйын өткөрүп, калаадагы үйлөрүндө төрт түлүк кармагандарга көзөмөлдү күчөтүүнү жана мындай көрүнүштү тыюуну талап кылган. Жыйында шаарга кийинчерээк кошулган райондордо маалелерде мал багып жаткандар бар экени айтылды. Шаарды макамар тууралуу мыйзамга ылайык дүйшөмбүлүктөр үйлөрүндө ит, мышык жана сайраган куштарды гана кармай алышат. Ал эми жоону бузгандарга айып пул салуу каралган.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезек ар шаршемби сайын обого чыгуучу апта темасы түрмөгүндө, ал Кыргызстанда аймактарды санариптештирүү кандай жүрүп жатат деген темага арналат. Нарындын көпчүлүк айылдарында таза коом долбоорунун алкагында келген аппараттар иштеген жок. Өкмөт кыска убакытка тейлөөнүн жеңилдиги сезилет деп элге айтканы менен айылдыктар эски системадан арыла элек. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Нарын районунун Лахвол айылынын тургуну Бакберди Эсенголов бир справка алыш үчүн 150 чакырым алыстыкта жайгашкан райборборго барып келүүгө аргасыз. Анысы аз келгенсип күндөп кезекке турууда адатка айланган, дейт Эсенголов. Анткени анын айылына 2017 жылы таза коом программасынын негизинде аппараттар келгени менен ишке кирген эмес. Мындан улам айылдыктар азыркыга чейин эски системадан арыла элек.
Мисалы, Кочкарда такси каттайт, күндө каттайт, таксичи. А Нарынга каттабайт. Биз Сарыбулакка барып, Кочкор таксилер мененчи. Сарыбулактан ары кайра беренсиге кылып жолтосуз. Аякта турдуң эле уже 3 саат турасың, жолтосуп барасың, баргач 12 болот, барсаң ушул паспорт ал обед болот. Обеддин келгенче күтөсүң, өзүңдөн ошо обед кылып кайра келсең, ашты караш керек эртең келле деп коет. Барып гостиницага жатасың же тууганың болсо тууганымдыкка жатасың, ушундай да. Бир справка алып паспортту ошол бүтүрүш үчүн 2 күн кетет экен эле.
Алгач бул программанын жабдыктары райондун дээрлик бардык айылдарына барган. Эреже боюнча аны атайын окуудан өткөн бир адис иштетмек. Маселен, ошол кезде өкмөт Нарын облусуна 57 жабдык алып келип, пайдаланууга берилгенин айткан болчу. План боюнча 63 айыл аймакта маалыматтык киоск орнотулуп, жалпы 193 адис кызмат көрсөтмөк. Бирок аз убакыттын ичинде бул долбоор Нарындын көпчүлүк айылдарында ишин токтотту. Бир айга жетип жетпей иштебей калган аппараттарды кайра жандандырууга эч ким аракет кылган жок, дейт Нарын районунун орто айыл аймагынын башчысы Алтынбек Сеңирбаев.
Өкмөттүн программасы ошондой болгон ал кездеги. Өкмөттөр алмашып кеткенден кийин жогору жактан андай ал боюнча суроо талаптар болгон жок. Өзүбүздүн иш алып барыбыз менен алып барды. Ал кезде ошондой жогору жактан таза коом өнүгө 40 адам ушундай алып барасыңар деп эме келген да анан ал андан кийин өкмөт алмашкандан кийин эле биз талап болгон жокпуз.
Ушул тапта Нарын районундагы 22 байланыш бөлүмүнүн 7-синде гана таза коомдун программасы негизинде иш алып барат. Алардын элге көрсөткөн кызматтарынын басымдуусу жашаган тууралуу сыяктуу справкалардын 5-6 түрүн беришет. Мындан сырткары жаңы төрөлгөн ымыркайдын жана нике күбөлүгүн айылдан эле бүтүрүүгө мүмкүн. Ал эми аз убакыттын ичинде баштапкы системага кайтып келүү жана жабдыктардын иштебей турушунун себебин өкмөттүн Нарындагы өкүлчүлүгүнүн маалымат катчысы Назгүл Мусуралиева мындайча түшүндүрдү.
Бул деген жакшы эле камтып атышат. Мисалы, кээ бир айылдар, жакын айылдар да ошого мисалы бирөө эле доступный иштеп, бул негизи иштебей калбайт деген маселе жок бул жерде.
Кыргыз бийлиги мамлекетти жогорку технология аркылуу өнүктүрүүгө караган таза коом улуттук долбоору 2017 жылы иштей баштаган. Бул долбоор 2040 жылга чейинки туруктуу өнүгүү боюнча улуттук стратегиянын бир бөлүгү экендиги маалымдалган. Мирлан Кадыров, азаттык, Нарын облусу.
Ал эми Баткен облусунун эң алыскы делген Кулунду айыл аймагында алгачкылардан болуп санариптештирүү демилгеси ишке ашып баштады. Бул тууралуу кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен облусунун эң четки Кулунду айыл аймагы 6 калктуу конуштан турат. Тажикстан менен чек арада болгондуктан айыл аймактын кеңсесине башка айылдардан келүү үчүн айланып уарагерчилиги да күч. Быйылкы жылы айыл аймак жетекчилиги санариптештирүү демилгесин ишке ашыруу үчүн эл аралык уюмдардан кеңеш, каржылык колдоо алып, тургундарга справка берүү, мүлкү тууралуу маалымат жана үй бүлө курамы тууралуу чарба китепчесинин баарын атайын электрондоштурулган базага киргизип коюшкан. Мында айыл аймак кеңсесине кайрылган жаран кезек күтүү же мөөр басууга, кол койгонго кайсыл бир адисти күтпөй ишин дароо бүтүрүп кеткенге мүмкүнчүлүк алат. Мурдакыдай миң барактан турган чарба китепчелер эми жок. Ар бир маалымат өз колуна берилди, дейт айыл аймак башчысынын орун басары Жамалидин Абдыраимов.
Бизде мисалыга келген адам атыны жазып койсо деле чыгат ошол жөнүндө маалымат. Ийнеэнди жазса дагы эле ошол маалымат чыгат. Анан баардыгы базада турат. Санариптештирүү боюнча биздин адистер, жетекчиликтер менен жакшы жумуш жүрүшүп атат да. Мындай түшүмдүү жумуш болуп атат да. Жана чарба китеби деген бар да, илгери чарба китеби деп туруп жооптук катчыдан издеп таап, анан жаздырып, анан эмени күтүп, айыл өкмөт башчысын күтүп кол койдуруп, анан кетчү эле. Азыр ар бир чарба китеби жашоочунун өзүндө да, ал киши өзү тастыктап кол коюп берет. Менде ушунча жаз деп туруп толтуруп туруп акырда кол коюп берет. Азыркы убакта келет, чарба китебин көтөрүп келет, көрсөтөт, печаттарды коюп берет жана эле кол дагы эле эме печат аркылуу кетет. Эч ким эч кимди күтпөйт.
Ал эле эмес, жергиликтүү бийликтин жасап жаткан жумуштары, алдыда каралып жаткан пландар, жергиликтүү бюджеттин бөлүнүшү жана сарпталышын да атайын тасмага түшүрүп, жарандар үчүн электрондук ыкмада таратылып көрсөтүлүп турат. Бул аракеттер сын сунуштарды кабыл алууга, иштин натыйжалуулугун арттырууга жана жумушту жеңил ыкмасына өтүүгө кадамыбыз, деп кошумчалайт Жамалидин Абдыраимов.
Баткен областы боюнча биринчилерден болуп ушул санариптештирүү алкагында ошол бирдиктүү терезени уюштуруулардын ушулардын бирибиз да биз. Ошол жанан жасаган жумуштарыбызды мисалыга ишканаларда мына айыл өкмөттүн кеңсесинде жанагы телевизорлорду коюп туруп флешка менен тартып программа кылып чагылдырып коебуз. Биздин бюджет ачык. Ким келсе ошону карап, көрүп канча жумуш болуп атат, эмне маалымат боюнча дайыма бир жумада бир алмаштырылып турат.
Санариптештирүү демилгеси башка аймактарга да жайылса, убакыт жана каражат үнөмдөлүп, пайдасы жок убарагерчиликтен кутулат элек дегендер көп. Антпесе бир справка алуу үчүн дагы деле бир канча убакыт кетип жатат, дейт Баткен район тургуну Кожалы.
Мына бир справка же бир документке алыш үчүн атайын жол кыра кылып, эмне эч километр экенин билбейт экенмин, келебиз да бир эки айылга. Бир справка үчүн келсең өкмөт ам жок болот, же печаты жок болуп калат, же справкасы кое калат. Кайсыптан кетиш керек да. Азыр ушу санариптештирүү дейт, бир биздин эми айылга карап берсе жакшы болот деген ойдомун да.
Баткен облусунун баардык айыл аймактарына ылдамдыгы тез интернет тартылып жеткирилген. Кээ бир жетекчилер интернетке мүмкүнчүлүк жаратууну санариптештирилди деп эсептеп, андан аркы тиркемелер жана реалдуу аракеттерди баштай албай тургандары да көп. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Сиз ар шаршемби сайын обого чыгуучу апта темасы түрмөгүн угуп жатасыз. Кыргызстанда аймактарды санариптештирүү кандай жүрүп жатат деген темага арналып жатат. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев, берүүбүздү улантабыз. Ысык Көлдүн Тоң районундагы айылдарда иш кагаз документке байланышкан ишти бүтүрүү оңой түйшүк эмес. Алар бир справка алыш үчүн 2-3 күн коротуп, район борборуна келип кетүүгө аргасыз. Айылдыктардын үнүн кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева угуп келди.
Гүлнур Асанова Тоң районуна караштуу Жер үй айылынын тургуну. Жолдошу экөө үй салып, кызыл китебин алууга келгенде бир топ кыйынчылыктарга туш болгонун айтат.
Районный центр Бакамаевага жеткенге чейин ошо 45 мүнөт убактым кетип калат экен. Биз барганда биринчи госрегистрге бардык. Аякта документибизди бүтүрүп өнчөктө саат 3-4 болуп кетет. Анан биздин айылда такси сервистин баары кетип калгандыктан биз кайра жол тосууга туура келет да. Анан көпчүлүк учурда ушундай документацияларды бүтүрүүдө көптөгөн кыйынчылыктарды туудурат да. Анан госрегистрден дагы сөзсүз эле үйдү текшериш үчүн аяктан дагы киши алып келебиз да. Сөзсүз ал үйдү көрүш керек. Ага дагы бир убактыбыз кетет. Өзүнчө машина жалдап алып барып алып келишибиз керек да. ошол системаны жөнгө салып ошону карап бергендер болсо жакшы болот эле да.
Айыл тургуну айдоочу Тилек Асаналиев жер үйлүктөрдү райондун борборуна ташып иштейт. Анын айтымында районго келген айылдыктардын көбү бир күндө иш бүтпөй бир нече ирет каттаганга аргасыз болушат.
Элдер такси менен барса жол аябай жамандат. Ошол анан жокомайда кечке күтүп турмай элдин анан алар да оч ирет тигип жумушубуз бүтпөй калды деп кайра келет, кайра эптеше барышат.
Жер үй айылынын башчысы Майрамбек Ахматсыяев айыл өкмөт үйдө канча киши жашаарын тастыктаган жана малдын санын аныктаган гана справка бере аларын билдирди. Айылда өзгөчө балдарына жөлөк пул алууда айылдыктар азап тартаарын кошумчалады.
Элдин эмесине эме кылбайт да тиги. Сен эртең кел, баланы жана жүгелди, кое тур дебейт, чакчак бүтүрүп берет бизден бул айыл өкмөттөн. А берки жанагы соцфонд жанагы жерин алоктор барго, бул элдин эмеси болуп калат атпайбы? Жанагы жердин жерин алок, тигин алок, булун алок дегендер барго, төлөмөйүн берип атышпайбы ошол эле да бул. Баары ошого өзүн эме тартпайбы, такапчы. Төлөйсүңөр анан справкаларды беребиз, болбосо бул берилбейт дегендей да.
Тоң районунун акими Данияр Арпачиев эл туш болуп жаткан кыйынчылыктарды жоюу үчүн мамлекеттик каттоо кызматы жана салык кызматына электрондук система киргизилгенин белгиледи. Бул системанын жардамы менен тургундар тийиштүү кагаздарды алуунун жол жобосу менен тааныша алат. Бирок азырынча аны пайдаланган киши боло элек. Электрондук системаны колдоно билүү үчүн айылдыктар оболу интернетти жакшы өзөштүрүшү зарыл болуп жатат. Кундуз Сырдыбаева, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Ал эми Жалал Абадтын Базар Коргон районунда жаңы калкты тейлөө борбору иштей баштаганы менен документке узун кезекке туруу жоюлган жок. Имарат ичинде кезеги менен электр энергиясынын үзгүлтүккө учурашы да жергиликтүү тургундарды убарага салып келе жатат. Бул тууралуу аймактагы кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Базар Коргон районун борборундагы калкты тейлөө борборун иштей баштаганына бир айдан ашты. Документ иштерин бүтүрүү үчүн келгендердин мурункудай эле катары калың. Биз барган түшкөндөрдө электр энергиясы жок жаңы борбор ишин токтоткон учур экен. Район тургуну Адашкан Жумабаева төрөтканада жаткан небересине туулгандыгы тууралуу күбөлүк ала албай жатканын айтып кейиди.
Неврометрик алганы келсем, саат 9:00 келдик, 8:30 келдик, ачылды, анан кирдик, отурсак саат 11:00 өткөндө атылып кетти.
Автомат.
Неме? Компьютердин мындай уланган жеринен от чыгып кетти ошо. Райзакстыкы отургандардыкынан. Анан карасам баары эле барып атат, келип атат, анан барып сурадым: "Эй, муну метрик алган отурабыз эртеден бери, эмне кылам, эмне кызым?" деп. Чыгарбай атат ояктан дедим. Десем, свет күймөнчө биз бүтүрө албайбыз деди. Отурабыз ошону күтүп эми. Арадомду келинибиз алып кетпедиңби отурат.
Райондун дагы бир башка тургуну балдарына жөлөк пул алуу үчүн бир жумадан бери документ камдап жүрөт. Буга чейин айыл өкмөттөн тактама даярдап, калкты тейлөө борборуна келген. Мында жаңы борбор ачылганы менен документ даярдоо иши мурдагыдай эле түйшүк жаратып жатканын айтат.
Айыл өкмөткө барып, азыр ошо семейный справка, балдардын документти пособияга ошо ырастап жүрөм ошо. Мурун деле ошо кабинетке кирип, атаңа бар, эниңе бар деп жүгүрүп жүрчү элек. Эми мынтип башка зданияга өттү, өзүнчө такталат деди эле. Ошо келсек азыр свет атып кетти деди, отурабыз ушу. Эти мен 10:00 келгенбиз, анан түштөн кийин келгиле деди эле. Азыр айыл өкмөткө бар, азыр келдим эми, да боло элек деди го.
Боло элек, саат 9:00 келгенбиз биз.
Ошо балдарыбыз жаш, ошого жүгүрүп келгенде бүтүрүп берсе эле ошого неме болобуз. Ана антки эле мынтки эле деп түшүнмөй тура беребиз, сарыгып жалтырап ошолордун колунда болгондон кийин. Айла жок.
Райондо ачылган тейлөө борбору ушул өрөөндөгү 180,000 калкты тейлөө максатында курулду. Борбор расмий ачылбай жатып, ички электр энергиясын туташтыруучу тетиктери бузулуп, калкты тейлөөдө ыңгайсыздыктар жаралып келет. Аталган борбордун жетекчилиги азырынча бул багытта Азаттыкка маалымат бере албастыгын билдирди. Кыргызстанда калкты тейлөө борборлору 2015-жылдан тартып иштей баштаган. Борбор жарандарга даректик бюро жана паспорт берүү, жарандык актыларды каттоо кызматын бир кеңседен пайдалана алышына шарт жаратып берет. Учурда Таластан башка бардык облустун борборлорунда калкты тейлөө борборлору иштеди. Базар Коргон районунун акими Айбек Бегимкулов тейлөө борборунун ачылышы тургундарга жеңилдик алып келет дейт.
Паспортта дагы ЗАГСТА дагы
очередность огромная вот. Туруш, талаш, таныс, билиш, тер өтүп кетип атат, кирип кетип атат. Дайындагандары өзүнүн чакырып алып, өзү чыгып алып эле жетекчи мынтип чакырып эле алып кирип кетет деп эме болчу эле. Эми, конечно, очередь болуп атат азыр. Бирок жанагындай талаш тартыш жок да. Анан эми келечекте муну түндүктөн эме кылсак, ушу айыл өкмөттүн данныйларын ушул жерден ала беребиз дегендей кылышып атат эми, бирок ал боло элек пока. Ошондо мына айыл өкмөт, паспорт, жол, ЗАГС куду ушул жерде бүтө берет экен да баары.
Маалымат технологиялары жана байланыш боюнча мамлекеттик комитети билдиргендей, Санарип аймак долбооруна быйыл жыл аягына чейин Кыргызстандагы баардык айыл өкмөттөр сыной иретинде кирип иштей баштайт. Бирок дал ушул мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө санариптик технологиянын колдонуунун деңгээлине карата сын пикирлер арбын. Мисалы, документ алууда, алмаштырууда жана башка иштерде мурдагыдай эле бюрократиянын чеңгелинен чыга албагандар четтен табылат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Таза коом улуттук программасы 2017 жылы апрелде ишин баштаган. Долбоордун 2.5 жылдан берки иши. Акыркы 2 жылдагы санариптештирүү жараянынын жүрүшү кандай болуп жатат? Бул суроолорго мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Инфоком мамлекеттик ишканасынын кызмат көрсөтүүнүн сапатын мониторинг кылуу бөлүмүнүн башчысы Жыргалбек Рыскулов жооп берди. Адис менен Замира Кожобаева маектешкен.
Жыргал мырза, кыргыз бийлиги мамлекеттик жогорку технология аркылуу өнүктүрүүнү караган ушул таза коом улуттук программасын 2017 жылы апрелде баштаган болчу. 2.5 жылдан берки долбоордун ишмердиги, андан берки 2 жыл катары менен мамлекетте санариптештирүү жылы деп жарыяланды. Мына ушул жараяндардын жүрүшү кандай болду? Бүгүнкү күндө канча жерде калкты тейлөө түйүндөрү же борборлор иштейт?
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча негизинен 18 калкты тейлөө борборлору ачылган. Алардын 4-ү Бишкек шаарында болуп атат, 3-ү областынын Шопок шаарында жайгашкан. Андан сырткары Сүкөл областы боюнча Каракол шаары жана Кызыл Суу айылында жайгашкан. Жетигуз районунун Нарын областы боюнча Атбашы районунда жана Нарын шаарынын өзүндө жайгашкан. Талас областы боюнча Талаш шаарында, Жалал Абад областы боюнча Базак Коргон, Сузак жана Жалал Абад шаарларында, эми Ош областы боюнча Үзген шаарында, Алай жергесинде, Ош шаарында экөө болот. Баткен областы боюнча Баткен шаарында жана Кызылкая шаарларында. Андан сырткары Бишкек шаарында атайын убактысы болбогон жарандарга деп кичи калкты тейлөө борборлору ачылган. Алар дүйшөмбү күнүнөн башка күндөрү толугу менен иштешет, дем алыш күндөрү да кошо.
Жыргал мырза, мына ушул калкты тейлөө түйүндөрү негизинен кандай иш алып барат? Балдарга туулгандыгы тууралуу көлүктөн тартып, ошол бул дүйнө менен коштошкон маркумдардын өлгөндүгү тууралуу маалыматка чейин ушул түйүндөн алууга мүмкүн болот деп айтылган да башында. Азыркы чыныгы иш жүзүндө кандай болуп жатат?
Негизи калкты тейлөө борборлорунда толугу менен паспорттоштуруу жана калкты каттоо, ошондой эле жарандардын актыларын каттоо кызматтары көрсөтүлөт. Алардын саны 40 ашат, 42-43 түрү бар. Туулгандыгы тууралуу жөнүндөгү көлүк, үйлөнүү тууралуу көлүк, ажырашуу, өлгөндүгү тууралуу көлүк, ушундай 7 түрү бар да. Андан сырткары персоналдык номерди берилет, ошондой эле паспорт толугу менен берилет жана каттоо кызматтар көрсөтүлөт. Андан сырткары бул калкты тейлөө борборлорунда баардык кызмат көрсөтүүлөр автоматташтырылган. Мурункудай жарандардын кагаздар толтуруу деген алынган, толугу менен жоюлган. Бүт кызматтар ошол электрондук түрдө көрсөтүлөт да. Калкты тейлөө борборунда биздин жарандарга алардын убактысын экономдоо, ошондой эле аларга ыңгайлуу шарт түзүү максатында калкты тейлөө борборлорунун ичине биз ошол эле кассаны, нотариусту, сүрөткө түшүү, ксерокс көчүрмө коюу, ошондой эле адрестик маалыматтар тактоо кызматтарын коюп койгонбуз да. Биздин жарандар киргенден кийин ал имараттан чыкпай туруп иштерин бүтүргө мүмкүнчүлүк түзүлгөн толугу менен.
Алыскы аймактар боюнча кандай маалыматтар бар? Мисалы үчүн райондордун борборлорунда дагы бар деп айтып жатасыз, бирок 7 облас, 2 чоң шаары бар өлкө үчүн 18 түйүн өтө эле аз эмеспи? Башка жактагы элдер кайда кайрылат? Ошол эле
Кыргызстанда 2017 жылы бизде маалымат киосктоко 363 почта түйүндөрүндө маалымат киосктор ачылган да. Ошол маалымат киосктордо биздин 12 ашык кызмат көрсөтүлөт. Ал жака ошол жарандардын алуунун актыларын каттоо кызматтарынан 4 түрү, андан сырткары паспорт алуу боюнча 8 түрү берилет да. Тилекке каршы баардык айыл өкмөткө кое алган жокпуз. Себеби дегенде ал жерде байланыш түйүндөрү жок болгондуктан болду. Баардык интернет тартылган ошол айыл жерлерине биз койгонбуз да. Ал жерге биздин жарандар келип документтерди тапшырылат. Киосктагы биздин операторлор алардын только жарандардан арызды кабыл алганга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок чечим чыгара албайт да. Чечимди мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлери гана чечим чыгара алат. Алар чечим чыгарып гана ошол кайра артка бере турганга уже ошол киосктарга кайра жиберишет да.
Мисалы үчүн ошондой иш кандай жүрөт? Баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүк алуу үчүн ата энеси айылдык поштого жайгашкан маалыматтык күркөгө келип кайрылышат, документтерин өткөрүшөт, тиешелүү. Андан кийин кайрадан баланын күбөлүгүн, даяр күбөлүгүн алуу үчүн канча убакыт күтүп кайра ала алышабы?
Киосктардан райондук кызматка чейин почта службасы аркылуу жеткирилет. Жеткирилгенде ал жерден жанагы өзүң айткан бланкка чыгарылып, анан ошол эле эртеси күнү кайра киоскко жеткирилип берилет да. Анан жарандар эртеси күнү келип алганга мүмкүнчүлүгү болот. Себеби дегенде ушул көптөгөн жарандардын биздин райондук борборлордон алыс жайгашканына байланыштуу ошол жакынкы айылдарга ачылганда ошол мүмкүнчүлүк болсун деп ошол каттаганга жеңилдик болсун деп түзүлгөн болчу. Калктын тейлөө эле борборлорунда же болбосо ошол региондогу райондо жайгашкан атайын калкты каттоо департаментинин өзүнүн территориалдык бөлүмдөрүндө аларда моментально берилет да ошол жарандын абалдын актыларын карттоо документтери, баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү, үйлөнүү күбөлүктөрү ошолор алар кайрылганда сразу чыгарып берилет. Айтып өткөн жанагы киосктарда болсо аларга ошол документтерди районго жеткирип кайра алып кетүүгө бир күн кетет да. Ошон үчүн алар эртеси күнү алышат. То есть мурункудай көп убакытта талап боюнча документтерди көп топтоочу, азыр андай документтер топтолунбайт. Болгону гана биз ошо паспорт алмаштырган болсо өзүнүн паспортун сурайбыз жана кээ бир учурларда биздин жанагы оцифровка деп коет архивти документтери толугу менен санап иштешке өтө элек жайгаштуу биз ошол үйлөнүү тууралуу күбөлүктөрүн талап кылууга мажбурбуз да. Ну келечекте ошол биз толугу менен санап иштешке өткөнгөндөн кийин биз жарандардан таптакыр эч кандай документ талап кылбай калабыз. Жалгыз гана келип өзүнүн колу менен кол манжасын коюп өзү келгендигин тастактык берет. Ошонун негизинен уже паспорт алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт да.
Ошол жетишкендикке качан жетишибиз мүмкүн? Мисалы үчүн канча убакыттан кийин, бүгүнкү жакынкы арада, бир жылдан эки жылдан кийинби, сиздерде кандай?
Эми биринчи кадам абдан чоң реформа жүрдү. Вот 2014 жылдан баштап 2019 жылга чейин биз абдан чоң реформа кыла алдык. Бул деген жанагы документтери мурда эгер жаранга 14 чейин документ топтоого туура келген болсо андан сырткары алар ар кайсы ошо мамлекеттик кызмат көрсөтүү органдарына барып документтер чогултуп турган болсо азыркы күндө бир гана имараттын ичинен баары топтонот жана ошондой эле имараттын ичиндеги баардык кызматтар электрондоштурулган да, автоматташтырылган, эчтеге эч кандай кагаздар толтурулбай, убакыттарын кетиришпейт ага. Бул жагынан ошондой эле мурда паспорт бөлүмүнөн документтердин баардыгын тең транспортировкасы ташып келүүсү бул кагаз түрүндө болгон болсо азыркы күндө бүт электрондук түрдө болгондуктан абдан кыскарды да срокторучу. Ошол жеткиргенге например ошол 3-4 күн талап кылынчу, ошол региондон шаарга чейин алып келгенге 1-2 күн кетчү да. Азыркы күндө өзүңүздөр билгендей интернет аркылуу жарым саатка жетпей эле жеткирилет да. Ошондой эле бул кызматты биз чет элдик биздин атайын жанагы посольстволорубузда орнотулганда алар дагы ошондой эле жарым сааттын ичинде бизге заявка таштаган мүмкүнчүлүгү бар.
Инфоком мамлекеттик ишканасынын кызмат көрсөтүүнүн сапатын мониторинг кылуу бөлүмүнүн башчысы Жыргалбек Рыскулов Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешти. Сиз ар шаршемби сайын обого чыгуучу апта темасы түрмөгүн уктуңуз. Ал Кыргызстанда аймактарда санариптештирүү кандай жүрүп жатат деген темага арналды. Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.
Угарман Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соң улантабыз.
Балдарыбыз биздин негизги дүйнөбүз. Алардын жылмаюулары, шаңдуу күлкүсү, аларды колунан жетелөө, кантип чоңоюп жаткандыктарын, кантип дүйнөнү таанып билип жаткандыктарын көрүү, алар менен кошо куялдануу, коргоо жана кам көрүү. Бирок биз балдарыбыздын интернеттеги коопсуздугун кантип камсыз кыла алабыз? Бул All Safe Kids мобилдик тиркемеси менен оңой. Сиз балаңыздын кайда экендигин, анын интернетте канча убакыт өткөргөндүгүн, ким менен баарлашып жаткандыгын, кайсы сайттарды жана тиркемелерди колдоно ала тургандыгын ар дайым билесиз жана көзөмөлдөй аласыз. О мобилдик операторунун Олсейф кетсиздерге мессенджерге алыңыз да балаңыздын коопсуздугун камсыз кылыңыз. Ал эми переходи на О тарифтеринин жаңы топтомунда тиркеме акысыз кошулган. О мобилдик операторунан Олсейф кетс. Балдарыңызды интернетте коргоо.
Угарман, сиз